प्रकाश गुंगु अध्याय अले न्यामम स्वर्ग दूत थगु तुरही पुल अबले छग नगु स्वर्ग पृथ्वी कुतुंगु झीखना वय तस्क तजागु गा यागु ताचा बिल अले वो तस्क हे तजागु गा च्याकु बले तस्क च्याना चोंगु भत्ती कुट्या वो थे गु वो गुली सूर्य वो आकाश छुहे खने मदया वन थुकु पृथ्वी को बीच तोल इमित पृथ्वी चोपी बिछितेगु खजागु शक्ति बिल पृथ्वी चोंगु घै सीमा वो वांगु छुन सेंकी मते ढका इमित धाल तर कपले परमेश्वर यागु छाप मडुपी मनुते जक कष्ट बिउ ढका इमित धाल इमित श्यात हेला मुखु ज्ञान तक सह या हे मफेक शास्ति बीत अधिकार ब्यात गुडु इमित शास्ति जुइ बले बिछिन याठे जुइ थुबले मनुत शीत सनी एन सी फै मखो इमस शीत कुट यासा काल इपी खना बिशु वनी थुको विचत लडाईले वनी त्योपी सलथे चो इमगु छने लुयागु सीपेस थे चोंगुडु इमगु खापा मनुतेगु खापा थे चो इमिगु सोन मिसातेगु सथे ताहा इमिगु वान सिंह यागु वा थेचो इमगु छाती नयागु पाता चिना तगु थेचो इमगु पप्पु शंकु बले वोगु सला लडाईले यक्कु सल सालीगु रथ्यागु स थेचो इमिगु निप्य वो कं बिछे यागु थेचो इमिगु निप्यने मनु तेट न्याल तक शास्ति ब्यातेगु शक्ति दु तस्क तगागु गायाम दूत इमि जुजुठे ख वयगु ना हिब्रु भाषा अब्दोन अले ग्रीक भाषा अपोलियन ख
थु कथा छगु तिनी धिकार फुत निगु धिकार ला ल्यो हे दनी
अले खुमम स्वर्ग दूत थगु तुरही पुल परमेश्वर यागु न्हने चोंगु लु यागु होम यागु थासे चोंगु पेंगु नेकुति थु कथा तुरही पुम खुमम स्वर्ग दूत या त धया हगु स जी ताल
युक्रेटिस खुशी चिना तपी पेम दूते त फेना बिउ
अले वो पेमम दूते त फेना बिल सोबे छबो मनुते त स्यात ठोहे खौ नि महिना वो वर्ष या लागि ठीक ठाक याना तपी थुपी हे ख इमिगु सल गया वनी पिनगु फौज निगु करोट दुधागु झिन्याना झिन दर्शने सल वो सल गया चोपी खना सल गया चोपिनगु छाती नयागु पाता चिना तगु दु थुकी यागु रंग मिथे याउसे निलम थे वो चुसे वो गंदक थे मासुसे चो सल तेगु छ सिंह तेगु ठे चो इमगु मोटु मी मु वो गंदक प्याहा वया चोंगु दु इमिगु मोटु प्याहा वया चोंगु नष्ट यगु मी मु वो गंधक सोबे छब मनुते त स्याना बिल छा ढासा सलतेगु शक्ति इमगु मुठी व नेपेने जुयातन इमगु नेप्य सर्पयागु छोठे चो थुकी हे इमस मनुते त ज्ञानाशय थुकी बचे जुपी मनुते स अजन ठगु लाती यागु जयागु पश्चाताप मया इमस भूत यात पुज यागु व लु व सिज लु व सियागु मूर्ति यात पुज यागु मटोतु थो ज्योते स मख मता अले न्यासिजुई मफु अले हान मनुते स मनुष्यागु धामी झाक्री जयागु व्यभिचार यागु व खुइगु जया पश्चातापमया।